seara aceasta. Psalmul 82 ne duce în perimetrul unui subiect foarte, foarte actual și în același timp în miezul unei probleme cu care omenirea se luptă aproape de la existența ei, și anume corupția. Pentru că este corupție, de aia s-a vândut scaunul Obama, de aia să vând câte și mai câte alte lucruri. De asta oamenii, fiindcă au un caracter corupt, cei mai mulți, ajung să scurteze drumul spre obținerea unor bunuri, beneficii sau poziții, căutând prin intermediul mitei și altor mijloace, să intre în posesia unor valori care nu sunt ale lor și să calce în picioare pe cei mici, pe cei care n-au nicio putere, pe cei mulți, pe cei care, chiar dacă strigă, nu-i bagă nimeni în seamă. Și apoi, vorba uneia, nu-i spun numele, spun că cerul e curat deasupra lor. La evrei, problema era la fel și ei au avut probleme și au până în ziua de astăzi cu corupția. Noi românii nu mai vorbim despre noi, dacă am să dau exemple de la noi, spre multe. Cred că noi românii am ajuns la partea cealaltă. Ni se pare anormal ca să nu încurajăm corupția. Nu te simți bine, nu? Dacă acum ne-am duce în România și cât de cât ne-au mai cioplit forțele și sistemul de aici, ne-am duce în România și ar trebui să ne ducem la medic, sunt sigur că ne-am duce cu ceva. Pentru că nu, suntem români totuși, chiar dacă unii cetățeni americani. Însă, la toate nivelele corupția e periculoasă, la toate nivelele e dăunătoare. Însă când judecătorii sunt corupți, atunci lucrurile sunt strigătoare la cer. Și cam așa se întâmplă sau este descris în Psalmul 82. Psalm despre care l-am lecturat deja de câteva ori, l-am citit, cred că l-ați citit și dumneavoastră, și care vine aducând în final singura speranță, singura nădejde a omului care nu poate face nimic în fața acestui monstru, am numit corupția. Evreii au fost specialiști și sunt specialiști în a creona corupția ca o virtute și o cinste. Ei așa de bine vor să o ascundă încât să nu se vadă deloc. Noi neamurile suntem mai brute, nici nu ne mai ferim, dar evreii au un simț deosebit de ascuțit în domeniu și ascund cât se poate de bine, fapta lor de corupție, ca nu cumva să ajungă compromis în ochii lumii. Însă Scriptura în seara aceasta spune că de fapt dacă corupția ne-ar afecta numai pe noi, deci pe orizontală, n-am avea niciodată șanse să o eradicăm sau să o limităm cel puțin. Însă vestea bună este că Dumnezeu nu iubește sistemul corupt sau omul corupt și că în final Dumnezeu are dreptul și va face să tragă o linie, o linie dreaptă și să aducă speranța și împlinirea pentru cel care n-a putut face nimic în fața acestor sisteme. Hai să vă dau două exemple în seara aceasta legate de gândirea evrească, gândirea evrească rabinică, nu a omului de rând. Cândva v-am mai spus eu acestea, sau mă rog, parte din aceste întâmplări sau exemple, dar presupun că ați uitat și se potrivește bine cu Psalmul 82. Se spune că unul din, de fapt am citit, din rabinii talmudici, spunea așa: dacă ești evreu, și ești judecător. Pentru că, în paranteză fiind spus, ei nu știu să facă decât câteva meserii. Judecător, lawyer, medic și probabil bancher. Cam astea, în astea excelează ei. Celelalte ni l-au lăsat nouă. Cineva spunea, dacă lucrul ar fi fost bun, ni l-ar fi luat evreii. Dar fiindcă lucrul e greu, acum, cu tot că e greu, tot nu avem, probabil că ni l-a luat altcineva. În sfârșit, spune, dacă ești judecător și trebuie să judeci un caz între o parte evreu și o parte goim. Goim este termenul porecla care o dau ei oricărui om dintre neamuri. Și trebuie să judeci un astfel de caz, spunea rabinul, trebuie neapărat să câștige evreu. Asta înseamnă să fii corupt. Deci nu dreptatea, nu adevărul, nu realitatea, ci dinainte e stabilit cine să câștige. Spune, tu ca și judecător trebuie să instrumentezi așa cazul, să-l prezinți în așa fel încât să câștige evreu. Dacă nu reușești, cum s-ar zice din prima, atunci trebuie să construiești intrigi și să faci cumva, să determini cumva situația să curgă în favoarea evreului. Dar poți merge cu intrigele astea până la un punct. Să nu compromiți iudaismul. În momentul în care ești în pericol să compromiți iudaismul, te oprești. Vă dați seama gândirea aceasta cât poate fi de strâmbă. Mai ales că vine din partea unui rabin, unui om învățat care probabil primește zeci sau sute de telefoane, nu exagerez. Noastră nu știți cât sunt evreii ortodoxi astăzi, la Chicago, de exemplu. Cunosc pe cineva care a lucrat ani de zile cu ei și care spunea că foarte mulți dintre ei sună pentru o problemă personală de religie rabinul din Londra. Spune, eu am încredere în rabinul din Londra și sună. Și rabinul aș ia timp și își ia timp și își ia timp să răspundă la telefon la nu știu câți. Sunt sigur că nu sunt foarte căutați, dar cei renumiți sunt foarte căutați pentru că enoriașii lor caută și caută somități în domeniu pe care să-i întrebe, să-i consulte și să afle răspunsuri. În sfârșit, al doilea exemplu care vreau să vi-l dau ține tot de branșa aceasta. Spune, dacă tu ești evreu și ești proprietar de păduri și vinzi bușteni, vinzi lemne unui goim, tu i-ai spus câte bucății dai, dar nu, el nu știe cât îți de lungi, poți să tai din ei, pentru că el nu va ști cât a fost de lungi copaci în pădure. Pe orice cale, cu alte cuvinte, el vrea să câștige fraudulos. Și aceasta pentru că a ajuns, din nefericire, un popor care ar fi trebuit să fie lumină, a ajuns să fie corupt și Dumnezeu în Psalmul 82, fie prin David, fie prin Asaf, autorii Psalmului, autorul, unul din ei, strigă până când? Până când? Însă să nu credeți dumneavoastră că putem să limităm acțiunea sau practica Psalmului 82 doar la evrei, la învățații lor, la rabinilor care au eșuat în gândire și au dus și poporul în rătăcire în timp. Lucrurile ne ating și pe noi în seara aceasta. Corupt sau faptă de corupție este orice faptă prin care cineva intră în posesia unor valori, dacă e vorba de valori materiale sau dacă e vorba de poziții, de întâietate, de alte, știu eu, publicitate sau orice alt câștig pe căi necinstite. Acela este omul care are un caracter corupt pentru a obține lucru care și-l dorește, este gata să calce în picioare pe cei mici, pe cei săraci, să calce în picioare legea, să calce în picioare principiile, să calce în picioare pe oricine, pentru că el vrea, noi românii avem o expresie, spune să calce pe cadavre, adică nu-l interesează peste cine, pentru că vrea să ajungă la scopul sau obiectivul care și l-a propus. În seara aceasta, Psalmul 42, indirect, ne cheamă la o acțiune cugetată, fiecare pas să fie măsurat. fiecare vorbă cântărită și să nu uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dreptății. Nu uitați, vă rog să răsfoiți Scriptura, orice păcat îl deranjează pe Dumnezeu, orice păcat. Însă unul din păcatele care îl deranjează cel mai tare este nedreptatea. Vă aduceți aminte, spunea Iacov, plata secerătorilor pe care ați oprit-o strigă. Strigă la mine, strigă la Dumnezeu. Orice acțiune de nedreptate promovată, cultivată de cineva, este un act de înjosire la Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Sigur, aici ne putem măsura și ne vom găsi vinovați. Am citit o statistică care spunea că un om care lucrează 8 ore pe zi, cel puțin o oră fură de la stăpânul lui. Nu lucrează 8, lucrează 7, dar poate lucrează 5 numai. Fișa lui de pontaj spune că a lucrat 8 ore, dar el a lucrat poate 6 sau 7. Statistica spunea că cel puțin o oră pe zi, cel puțin o oră pe zi, din 8, se duce. În sfârșit, eu nu vreau acum să arăt cu degetul, și eu lucrez la oră, și pentru mine este valabil ceea ce vă spun, dar vreau să ne învățăm reciproc în seara aceasta din Psalmul 82, că e pericolul să ne se dezvolte, la cei mai tineri, la cei bătrâni, s-ar putea să fie dezvoltat deja anumite laturi, știu eu, extreme care să includă corupția sau sub forma cea mai blândă și să credem noi că suntem bine. În seara aceasta Dumnezeu ne întreabă până când? Până când modul ăsta de gândire, până când modul ăsta de vorbire, până când practica asta de viață, până când? Dacă în comunism aveam o scuză, nu era. Îți trebuia, știu eu, 3 șuruburi. Nu le găseai? România 6 îți vinde scruzuri la bucată. Ți le numără, îți vine și să, din care jumate nu-s bune. În sfârșit, și spuneam, aș vrea să cumpăr, dar nu sunt. Ce să mai vorbim de produse alimentare și de alte lucruri, care cel puțin în anii de criză, 82 până în 89, au pus la mare încurcătură și celelalte produse, benzina și așa mai departe, inclusiv pâinea raționalizată și așa mai departe în unele părți. Ne-au pus la mare încurcături. Și dacă atunci, știți, făceam anumite lucruri pentru a ne rezolva problemele curente, problemele imediate, aveam o scuză. Ei, astăzi în America poți să cumperi orice. Poți să și găsești orice. Și nu mai este o scuză și nu cred că cel puțin dintre noi sunt oameni care își ar însuși bunuri de undeva, de unde lucrează, numai de dragul de a și le însuși pentru că le poate cumpăra și nu la un preț foarte mare. Însă Psalmul 82 ne atrage atenția. Viața creștină include și dreptatea, dreptatea lui Dumnezeu, pentru că un caracter corupt, o viață coruptă nu afectează doar pe orizontală. Prezint aici o metaforă zguduitoare. Versetul 5, partea a doua. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Noi știm pe ce stă pământul. Asaf sau David nu vorbește aici de temeliile pământului ca materie, ci o rânduire omenirii pe pământ. Și spune, din cauza faptului că acest sistem de gândire, corupție, a pătruns la toate nivelele, nu-i mai nimic clar. Nu mai știe omul care-i linia dreaptă și care-i strâmbă. Nu mai știe ce-i bine și ce-i rău. Se ghidează după principiul scopus cu zămijloacele. Îl interesează fiecare propriul stomac și propriul buzunar. Nu mai are nimeni milă de cel sărac, orfan, de sculț, de cel mic. Nimeni nu se mai oprește, spune psalmistul, la nevoile celui în cauză, la celui sărac, a celui mic, ci toată lumea parcă, poate că puțin exagerează, toată lumea parcă aleargă într-un iureș sălbatic, dezvoltând cele mai diverse forme de corupție și vede el toate temeliile pământului seclatin, adică toate orânduirile sunt clădite rău, sunt stricate, sunt pervertite, sunt, știu eu, o groază chiar. Eu am fost foarte uimit când am fost în una din pușcările din Venezuela, când ni s-a spus că acolo, cu o zi înainte, o comisie prezidențială a venit și a făcut un control inopinant și a găsit nu știu câte pușmitraliere la deținuți. Vă dați seama? Adică, ce s-a întâmplat? Corupția. Au fost arestați acolo, s-au dus acolo oameni provenind din familii bogate și au zis, eu nu vreau să-mi bată ăia la alți copilul meu. Îi dau bani, el îi dă la gardian și gardianul îi aduce pușcă. Și copilul meu se apără acolo. Își ia un colț acolo pe care îl aranjează frumos și chiar am văzut tot cu reviste pe pereți și cu asta. Stă bine, mersi, toți aduc ceaiul la pat, că el are pușca sub pat. Și toți se tem de el. Corupția. Nimeni n-a adus armele în incinta închisorii decât gardienii care ieșeau afară și care le-au adus. Este o formă de corupție. Poate că una din cele mai păguboase, cele mai sălbatice, cele mai îngrozitoare, pentru că lucrul acesta este un pericol extraordinar. Dar haideți să vedem care este tiparul Psalmului 82 în seara aceasta. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Dar El nu stă doar și privește, nu stă doar și admiră, ci spune El judecă. El măsoară. Ce vrea să spună psalmistul aici? Că Dumnezeu nu este depășit de situație, indiferent că sunt mulți sau puțini, indiferent care ar fi circumstanțele sau împrejurările, Dumnezeu are capacitatea de a monitoriza, de a ținea evidențele fiecărei persoane până la lux de amănunte, până la nivelul gândirii inclusiv. Și spune Dumnezeu judecă și concluzia lui, concluzia lui Dumnezeu, versetul 2, până când veți judeca strâmb. Israel, judecătoria lui Israel, până când veți judeca strâmb. Ați fost chemați să vă folosiți și să vă exercitați dreptul acesta, judecând drept. Justiția într-o națiune este extrem de importantă, fraților. Extrem. Noi nu știm, o privim așa de la distanță, vedem lucrurile, dar e extrem de important. Un stat funcționează bine sau rău funcție de justiția din statul respectiv. Dacă justiția este imparțială, este dreaptă, nu ține la fața omului, nu se uită la origini, la cel din poziție de sus, nu calcă în picioare pe cei mici, ci trage o linie dreaptă și promovează adevărul și dreptatea. Justiția din statul acela, din țara aceea, este binecuvântată de Domnul, pentru că prezintă și veghează ca dreptatea să nu fie călcată. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi, adică veți face nedreptăți de dragul celor pe care aveți în față. Auziți ce spune Dumnezeu? Faceți dreptate celui slab. Un om care într-un complex de împrejurări ajunge într-o situație critică și care nu are bani și abandonat și nu are pe nimeni în spate să-l susțină, să intervină. Oamenii aceștia, judecătorii aceștia, călcau în picioare, spune, ăsta nu are pe nimeni, lasă-l acolo. Dar Dumnezeu este interesat până la cele mai mici detalii de viața fiecărui individ. Dumnezeu nu ne judecă cum ne judecăm noi, nu ne măsoară cu măsurătorile noastre. Dumnezeu nu ne evaluează după criteriul cu care suntem noi așezați în scala socială. Dar ăsta dacă e primar, ăsta are drept să facă orice. Iar ăsta dacă e un om de rând, un anonim care muncește și trudește 10-12 ore pe zi, ăsta nu are niciun drept. Nu! Dumnezeu este nădejdea fiecărui om și dreptatea fiecărui om. Să știți, să nu bagatelizăm, poți să ajungi în viață în situații extrem de delicate și de dificile. Și să n-ai niciun sprijin și să nu găsești înțelegere la nimeni, ba dimpotrivă și dreptul care l-ai să-ți fie călcat în picioare. Dreptatea lui Dumnezeu însă strălucește și va avea ultimul cuvânt. Și în seara aceasta suntem chemați să mulțumim lui Dumnezeu că este interesat ca strâmbătatea, nedreptatea, corupția să nu ia proporții. Și Dumnezeu este interesat în promovarea adevărului său, în promovarea dreptății sale, o dreptate echitabilă, o dreptate egală pentru toți oamenii, indiferent. El nu se uită, spune, este clar. Dar nu numai în mântuire, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Nu e un concept care ține doar că Dumnezeu mântuiește oameni de toate felurile, ci în toate detaliile, în toate detaliile vieții, în toate relațiile în care sunt, Dumnezeu rămâne imparțial, Dumnezeu rămâne drept. Dumnezeu nu are oameni simpatici la care să închidă ochiul și să zică, lasă, că ăsta îl las. Și alții pe care să-i pândească cu mâna streașă, figurativ, la ochi și să-l lovească când a greșit. Nu, Dumnezeu este drept. Și faptul că avem un Dumnezeu drept este o mare binecuvântare. Oamenii și noi înșine ne putem cădea în extrema să fim nedrepți cu alții. Noi înșine ne putem nedreptăți pe alții. Noi înșine ne putem ajunge în situația de a comite nedreptăți vis-a-vis de cei din casa noastră. Poți să nedreptățești pe cei din casa ta. Poate nici măcar nu-ți dai seama. Poți să nedreptățești pe cei din apropiere de tine. Poți să nedreptățești în grupuri mai mari sau mai mici oameni. Și să fii nedreptățit în același timp. Însă reperul, și mi-a plăcut o expresie a unui frate care spunea, Dumnezeu poate trage o linie dreaptă cu un om strâmb. Și chiar dacă prin construcție omul acela este strâmb, chiar dacă prin construcție omul acela este într-o anumită, dificultate, Dumnezeu, interesul lui este linia dreaptă să fie trasată. Și în seara aceasta, Scriptura ne cheamă. În primul rând, dacă găsim ocolișuri, devieri de la adevăr, metode și practici străine de Evanghelie pe care le-am practicat într-o anumită perioadă, strânși poate de necazuri și probleme sau de crize, Dumnezeu ne cheamă la adevăr. Suntem cu toții în criza în care suntem și tentația este să găsim ușa întredeschisă sau crăpătura aceea prin care să ieșim mai repede ca alții din criză. Nu este nimic rău dacă putem ieși sau dacă unii nici măcar n-au intrat. Rău este dacă o căutăm prin metode greșite, călcând dreptatea, călcând cuvântul lui Dumnezeu, principiul Scripturii, atunci este greșit. Și noi suntem chemați în seara aceasta să ne evaluăm viața noastră, să ne evaluăm drumul nostru, să ne evaluăm starea noastră. Noi nu suntem judecători în Israel, suntem într-un sens judecători, că suntem chemați să ne judecăm pe noi înșine. Și fiecare dintre noi suntem chemați să ne judecăm propriile vieți, să ne analizăm în comparație cu Scriptura, în fața Scripturii, pentru ca în final viața noastră să fie o viață marcată, plină de dreptatea lui Dumnezeu. Dar uitați cum spune Dumnezeu, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cei nevoiași și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Dar care este omul acela? Care sunt oamenii aceia? Care sunt? Dar uitați ce spune versetul 5. Dar ei nu vor să știe de nimic. Adică, dacă ar scrie, dar ei nu pot face nimic. Le-am dat o circumstanță atenuantă, am zice, nu pot, oameni, nu pot. Dar când spune aici, ei nu vor să știe nimic. Ei și-au fixat tiparele, și-au fixat drumul, și-au fixat direcția, și-au fixat setul de metode care au văzut că lucră și care este în favoarea lor și nu-i mai interesează nimic. Ce sărac, ce nenorocit, ce lipsit, ce om asuprit, ce om slab, ce orfan, domnule, nu-i mai interesează. Și dacă am ști noi care este numărul acestei categorii sociale de oameni, săraci, nenorociți, orfani, asupriți, ne-am îngrozi. Ne-am îngrozi. Și aceștia, ca și noi, sunt creatura lui Dumnezeu, au un suflet. Napoleon spunea așa, în traista fiecărui cerșetor este un baston de mareșal, adică valoarea sufletului care este la fel la fiecare. Sufletul unui om din fruntea țării, să zic, nu este mai scump ca unui cerșetor. Sufletul are valoarea lui. El vine de la Dumnezeu și are aceeași valoare. S-a dat același preț de răscumpărare. Iar cine batjocorește pe unul din acești neînsemnați, din această categorie de nenorociți, de fapt îl batjocorește pe Creator, pe Dumnezeu. Apoi nu uitați, Solomon în Proverbe spune un cuvânt: cine socotește pe cel vinovat nevinovat și pe cel nevinovat vinovat, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Iată dar cât e de importantă trăirea după adevăr, cât e de importantă dreptatea în planul lui Dumnezeu. În sfârșit, în final, versetul 8, scoală-te Dumnezeule și judecă pământul. Este rugăciunea psalmistului: Doamne, încercări de reformă s-au făcut. V-ați uitat la noi în România câte încercări de reformă s-au făcut în justiție și nimic se bate pe loc. Aproape nimic nu s-a făcut. S-au schimbat nu știu câți miniștri. Și când au încercat și când au să miște lucrurile, nu s-a putut. Au căzut iar în albia veche. Pentru că e un sistem greoi. Și sunt oameni care au promovat nedreptatea ani și zeci de ani și ea nu vor să fie drept acum. Pentru că dacă ar fi după dreptate, ar trebui să meargă ei undeva, la răcoare. Și multe, multe alte aspecte. Dar spune Scriptura aici: scoală-te Dumnezeule și judecă pământului, căci ale tale sunt toate neamurile. Speranța este Dumnezeu. Atât a nenorocitului, a orfanului, a năcăzitului, a omului de rând, a oricărui om care suferă orice formă de nedreptate. În primul rând, speranța este Dumnezeu. Dumnezeu este drept și bun. Și faptul că este drept și bun îmi dă mie tărie și putere să sper că într-o zi Dumnezeu se va opri. Într-o zi Dumnezeu va zice o vorbă. Într-o zi Dumnezeu va răsturna lucrurile. Într-o zi Dumnezeu va aduce adevărul la suprafață. Nu să-L cunoască lumea, ci pentru că adevărul aparține lui Dumnezeu. Nu neapărat ca lumea să aplaude, Dumnezeu nu face lucruri pentru publicitate, ci Dumnezeu face lucruri potrivite cu natura sa, cu caracterul său și vrea ca viața noastră și viața în domeniul, împărăția lui, să fie o viață bazată pe dreptate, pe adevăr. Iubiți frați și surori, ne vom ruga în finalul serviciului din seara aceasta și vom cere Domnului îndurarea lui peste viețile noastre. Dacă am căzut și noi, pentru un timp mai scurt sau mai lung, accidental, într-o anumită stare sau faptă de corupție, este cazul să ne pocăim în seara aceasta. Noi putem înnoda firele. Nu putem ca timpul să le înnoade. Timpul nu va înnoda firele rupte niciodată. Ci noi trebuie să le înnodăm. Pentru fiecare lucru de felul acesta, mă rog, pentru cele care avem cunoștință de ele, noi trebuie să ne cerem iertare, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și să nu uităm, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Dumnezeu este deranjat de orice formă de nedreptate, de orice formă de abuz, de orice formă de subjugare, de orice formă de știu eu, răsturnarea valorilor, dacă vreți. Și fie ca Dumnezeu, în bunătatea Lui, poate sunt aici oameni care au fost nedreptățiți. Eu cunosc situații și nu puține. Nedreptățiți într-un mod grosolan, nu așa în litigii mici, în litigii mari. Și care așteaptă de ani de zile sau unii de mulți ani o lumină, o izbăvire. Speranța lor este Dumnezeu. Speranța lor nu este justiția de aici, care continuă pe același tipar sau de acolo, ci justiția care le dă speranță este justiția lui Dumnezeu. Vine vreme, e adevărat că la finalul istoriei, istoria se va termina cu o judecată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e drept. De asta se termină cu judecat. Dacă Dumnezeu n-ar promova până la sfârșit principiul dreptății, atunci lucrurile lumii ar rămânea nerezolvate. Dar fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și va încheia istoria umanității cu o judecată, cunoscută sub denumirea în Scriptură de judecata de apoi, pentru a arăta și a triumfa pentru eternitate dreptatea lui Dumnezeu. Probabil și nu probabil, 100%, acolo va muri, sau în ziua aceea va muri corupția pentru totdeauna. Până atunci oamenii încearcă să o, știu, tempereze, să o îngrădească, să o limiteze. Dar speranța este la Dumnezeu, care va termina odată cu nedreptatea și păcatul, pentru că păcatul a produs nedreptatea pentru totdeauna. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru că avem un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care ne tratează egal, care nu ne-a nedreptățit niciodată. Nu o va face niciodată, fiți siguri. Haideți să nu ne nedreptățim nici noi. Dacă Dumnezeu a fost totdeauna drept cu noi, să fim și noi drepți întotdeauna cu alții. Scriptura spune chiar mai mult, nu numai drepți, ci și buni unii cu alții. Haideți să rugăm pe Domnul să binecuvânteze călătoria noastră, umblarea noastră. Nu știm ce forme de ispită, ce formă de corupție ne vor întâmpina în viitor, să putem rămâne vertical, să putem rămâne curați, să putem rămâne. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru lucrarea din seara aceasta și să ne încredințăm mai departe în brațul Domnului. Ne rugăm împreună.